ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. გადაცემა აკადემიურ სივრცეში განვაგრძობ საუბარ სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების შესახებ და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის თავის ტვინის ულტრასტრუქტურის და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნებათა დოქტორი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი ია ჟვანია. საუბრის დაწყებამდე მინდა რამდენიმე სიტყვა მოგახსენოთ ტრადიციულად ჩვენი სტუმრის სამეცნიერო მიერგამვლილი სამეცნიერო გზის შესახებ, მისი მოღვაწეობის რამდენიმე ასპექტსაც შეგახსენოთ. ქალბატონი ია ჟვანია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბიოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულია, სპეციალობით ციტოლოგია და ჰისტოლოგია, ამავე დროს უცხოენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულიც გახლავთ ფრანგული ენის სპეციალობით, ორივე წარჩინებით, და ასპირანტურა გაიარა მოსკოვში სამეცნიერო აკადემიის, მეცნიერებათა აკადემიის, მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ტვინის ინსტიტუტში. 1980 წელს დაიცვა საკანდიდატო, 1996-ში კი სადოქტორო დისერტაციები. ქალბატონი ია ჟვანია, სამეცნიერო ინტერესების სფერო და თვალსაჩინო ძალიან მრავალფეროვანი გახლავთ, მეგობრებო, და სხვადასხვა სახის პათოლოგიასთან დაკავშირებული, თქვა, თავის ტვინის ულტრა და ნანოსტრუქტურული ცვლილებები, ნეირომეცნიერება, ნეიროციტოლოგია, ნანო ნეირომეცნიერებები და სხვა. სხვადასხვა დროს ქალბატონი ია მონაწილეობდა კვლევებში პრაღის უნივერსიტეტში, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ტვინის ინსტიტუტში, ფინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებსა და ცენტრებში. მას გამოქვეყნებული აქვს 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, გახლავთ საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზატორი და მონაწილე, ასევე საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის მიწვეული პროფესორი და ამერიკის შეერთებული შტატების ვურცერის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეცნიერების და ხელოვნების ფაკულტეტის აფილირებული წევრი, რამდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციის წევრია ქალბატონი ია, და მეც აღარ გავაგრძელებ ახლა მის შესახებ, ძალიან მოკლედ მე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები: 240-91-92 ან 240-92-92. დაგვირეკეთ, გაგვიზიერეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვით შეკითხვები.
ბევრი ამბობს, რომ მხოლოდ ინტელექტს შეუძლია მეცნიერებაში რაიმე ღირს შესანიშნავის გაკეთება, მაგრამ ისინი ცდებიან. ეს ყველაფერი ხასიათზეა დამოკიდებული. ალბერტ აინშტაინი.
მოგესალმებით, ქალბატონო ია, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ამ პროექტში.
მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, და ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის და კიდე იმისთვის, რომ ასეთ საინტერესო უმნიშვნელოვანი საქმეს აკეთებთ. მიხარია, რომ ჩვენი ცენტრის მეცნიერები იყვნენ თქვენი სტუმრები და საქართველოს მოსახლეობა საშუალება მიეცა ცოტა დაწვილებით მიეღოთ, გაეცნოთ, თუ რა დარგში თანამშრომლობთ, როგორი სახის კვლევებია, როგორი ტიპის კვლევებია, და ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა.
ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნოა პირველ რიგში თქვენთან თანამშრომლობა, და ამავე დროს ჩვენი მსმენელებით რეკავენ ხოლმე, იცით, და ახლა ზოგჯერ გვეუბნებიან, ჩვენ რაღაც სტიმული გვეძლევა თურმე, რამდენი რამ კეთდება მეცნიერებაში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ინფორმაცია საჭიროთ, თუმცა აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ეს სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები იმდენად სპეციფიურია და კვლევები ამ დარგებში, რომ შეიძლება ბერი რამ, ზოგი რამ, მაინც გაუგებარი იყოს ხოლმე ჩვენის მენელებისთვის და ამდენად მინდა გთხოვოთ, რომ რა შეიძლება გასარგებ, ანუ პოპულარულ ენაზე ავუხსნათ მათ დაახლოებით რა არის ამკვლევების არსი თუ კი ეს შესაძლებელია. აკადემიური ენა, რა თქმა უნდა, უნდა შევინარჩუნოთ, თუმცა აი თუ კი შესაძლებელია განმარტოთ ხოლმე ტერმინები და პირველ რიგში მე მინდა ლაბორატორიის საქმიანობით დავიწყოთ, რამდენად სტაციულად ჩვენი პირველი შეკითხვა არის ხოლმე ამ ლაბორატორიის ისტორია, ვთქვათ როგორია, ამასთანავე სახელწოდებაც რომ გავიმეოროთ, კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს, ხომ უნდა გაიაზრონ ჩვენ მომსმენელებმა და მეც მათ შორის, რა თქმა უნდა. აი სახელწოდება ეს არის თავის ტვინის ულტრასტრუქტურის და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია, ხო? აი თქვენს კონტექსტში რა არის თქვათ იგივე ეს ულტრასტრუქტურა კვლევების კონტექსტში და ნანოარქიტექტონიკა რა არის? აი თუ შეიძლება პირველ რიგში ეს განმარტოთ და თქვენ ბრძანდებით ამ ლაბორატორიის დამფუძნებელი, დამაარსებელი, ასევე ესეც მინდა აღნიშნო და რის საფუძველზე მოხდა ესე.
დიდი მადლობა. ესე იგი, პირველად ალბათ მაინც ვიტყვი ჩვენი რატო წარმოშევქმენით ეს ლაბორატორია, ვინ არიან ჩვენი ლაბორატორიის წევრები. ცოტა პატარა ლაბორატორია გვაქვს, არ არის, არ აქვს ბევრი მეცნიერები და ჩვენ მეცნიერებთან და დოქტორანტებთან ერთად ჩვენ კვლევებს ვაწარმოებთ. ეს ლაბორატორია შევქმენით იმიტომ, და ეს რა თქმა უნდა დაფუძნებული იყო ჩვენი ცენტრის ტრადიციებზე. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ცენტრი შეიქმნა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში კი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მიკროსკოპული ლაბორატორია, სადაც ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით ვიკვლევდი თავის ტვინის ულტრასტრუქტურას. აქედან გამომდინარე ულტრასტრუქტურა ჩვენ შემთხვევაში ნიშნავს თავის ტვინის ნატი ფაღნაგობას, რომლის კვლევა ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით არის შესაძლებელი. თავის მხრივ ელექტრონული მიკროსკოპი გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი სტრუქტურა, სუბსტრუქტურა, ორგანელა, ყველაფერი თავის ტვინში შეიძლება 100,000-დან დაახლოებით მილიონჯერ იყოს გაზრდილი. ანუ შესაძლებელია ითქვას, რომ ელექტრონული მიკროსკოპი არის ღია წიგნი და ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხო, თუ რა ხდება ყოველ გარკვეულ მომენტში თავის ტვინის გარკვეულ სხვადასხვა უბნებში, ნეირონებში, ნეირონები არ მინდა თქვა, ეს არის ძალიან სამეცნიერო გამოთქვა, სხვადასხვა სახის უჯრედებში, ნორმასა და პათოლოგიაში. როგორ მიდის ამ უჯრედებში სხვადასხვა ნივთიერებების სინთეზი, სხვადასხვა ნივთიერებების, თქვენ უკვე იცით თუ რა არის membrana, თქვენ ან და membranas-თან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ membranas რთული კომპლექსური აღნაგობა გააჩნია და არა მარტო რთული ფუნქცია, და შესაძლებელი არის კარგი ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით დავაკვირდეთ membranas-ის სხვადასხვა შრეებს, მათ შორის არსებულ სივრცეს და კარგი ელექტრონული მიკროსკოპი გვაძლევს საშუალებას ვნახოთ ეს არა მარტო ნორმაში, არამედ პათოლოგია და სხვადასხვა პროცესების დროს თუ რა ცვლილებები მიმდინარეობს სწორედ membrana-ში. membrana ერთ-ერთ კერძო მაგალითად მოვიყვანე, ვინაიდე ვიცი, რომ თქვენ ამ საქმე ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე გქონდათ ერთ-ერთი წინა გადაცემა. და აი ვინაიდე ძალიან კარგი მეცნიერები ყავდა ელექტრონული მიკროსკოპის სპეციალისტები, შემდეგ აი ცნობილი მოვლენების გამო ფორმაციის რღვევასთან დაკავშირებით ეს კვლევები ჩვენს ინსტიტუტში დაიხურა, ვინაიდე ზვირად ღირებული კვლევებია. და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში ისინი არ წარმოებდა, მაგრამ ვინაიდან ჩვენს ინსტიტუტში მაინც არის ყველანაირი ბაზა ელექტრონული მიკროსკოპის გარდა, რომელიც ახლა არ მუშაობს, არის ყველანაირი ბაზა ძვირად ღირებული სხვა აპარატურა, სპეციალისტები, რომლებიც ამ მეთოდებს კარგად ფლობენ, გადაწყვიტეთ, რომ ეს მეთოდი ისევ აღგვედგინა საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს ერთულებთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან გიხდება სხვა ქვეყნებში წასვლა, ვინ მიკროსკოპზე სამუშაოთ და სხვა დაწესებულებებში წასვლა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ვუმკლავდები და ძალიან გვიხარია, რომ ეს მიმართულება საქართველოს
მეცნიერები.
ახლა საქართველოში უკვე ახსნა. ახლა ეს რაც შეეხება ელექტრონულ მიკროსკოპებს, ახლა რაც შეეხება ნანოარქიტექტონიკას, მოგეხსენებათ, რომ სიტყვა ნანო გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს მეტრის ერთ მილიარდედ ნაწილზე, ანუ ძალიან მცირე ზომასთან. ძალიან მცირე ზომა ელექტრონული მიკროსკოპის დროსაც შეგვიძლია შევისწავლოთ, მაგრამ ნანომისგან განსხვავებით გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელია ატომებთან და მოლეკულებთან მანიპულირება, რის საშუალებას ატომურ ძალოვანი მიკროსკოპი არ გვაძლევს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამე ნანო მოლეკულების და ატომების დონეზე შევისწავლოთ. მაგალითად, შევისწავლოთ ცოცხალი ნეირონი, რას ნიშნავს ცოცხალი ფიზიოლოგიურ და მიახლოებულ პირობებში. მის ნანო დონეზე, ანუ მისი რაღაცა მონაკვეთი ნახოთ, მეტის მემილიარდედი ნაწილის, აი ну парглебში ვნახოთ და გარდა ამისა ხო ეს მე ვთქვი უკვე ფიზიოლოგიურ და მიახლოებულ პირობებში ანუ დინამიკაში დავაკვირდით ამ პროცესს
ეს ნანო არის მილიონობით
მილიარდი მე მილიარდები ერთი მეტის მე მილიარდები ნაწილი ანუ ასეთი მცირეა
და იმ თავიდან იყო ეს ნანო
ეხლა მინდა გითხრათ რა თქმა უნდა რომ ნანო ვითომ 60 ან წლებში წარმოიქმნა ეს თვითონ ნანოტექნოლოგიები ნანო მედიცინა
ხო აი რაღაცა აღრევა რო არ არ მოხდეს
მაგრამ რა თქმა უნდა ნანო ნიშნავს მე აი კიდე ერთხელ გავიმეორებ ნანოტექნოლოგიებთან, ნანომედიცინასთან, ნანობიოლოგიაზე, როდესაც საუბრობთ, იგულისხმება აქ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მანიპულირება ატომებთან და მოლეკულებთან. იმიტომ, აი მაგალითი მოგიყვეთ ელექტრონული მიკროსკოპი, იქაც შეგვიძლია ნანოდონეზე, შეგვიძლია კი არა ნანოდონეზე აღწევთ სურათს, მაგრამ იქ არ შეგვიძლია მანიპულირება ატომებით და მოლეკულებით. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნანოდონეზე საუბრობთ, მაგრამ მაინც ეს ნანოტექნოლოგიებს არ განეკუთვნება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოლეკულებთან და ატომებით ურთიერთმოქმედება შეგვიძლია აი შევიჭრათ ასე ვთქვათ ამ პროცესში აი მხოლოდ ამ შემთხვევაშია საუბარი ნანობიოლოგიასა და ნანომედიცინაზე აი ასეთი ამის საშუალებას პირადად ჩვენს ლაბორატორიაში გვაძლევს ატომურ ძალოვანი მიკროსკოპი რომელიც ერთადერთი არის ამჟამად საქართველოში ერთ-ერთი მეთოდი არის სხვა მეთოდები რა თქმა უნდა ნანობიოლოგიური კვლევების მაგრამ ჩვენ ეს მეთოდი გაგვაჩნია რომელიც საშუალებას გვაძლევს აი ნეირონი შევისწავლოთ დინამიკაში ნანოდონეზე და ფიზიოლოგიურ და მიახლოებულ პირობებში და არა მარტო ნეირონი, არამედ ცალკეული სუბორგანელები, ორგანელები, თუ რა ცვლილებები მიმდინარეობს აი ნანოდონეზე და დინამიკაში. აი საშუალებას აი ამხრივ ჩვენი მიკროსკოპი ძალიან საინტერესო ატომ, ეს ძვირადღირებული მაღალ ინფორმატიული, მაგრამ ძალიან ძვირადღირებული სახელსაწყოა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფარგლებში სამეცნიერო გრანტის აპარატურის ფარგლებში ჩვენ მისი შეძენა მოვახერხეთ. და რა თქმა უნდა ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ გვაძლევს საშუალებას, რომ თანამ საერთაშორისო დონეზე ჩავატაროთ კვლევები.
აი კონტაქტები, ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება ჩავთოთ. დიახ, მოგესალმებით, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს რა როლს ასრულებს ნეირონები ისეთი დაავადების შექმნის შესაქმნელად, როგორიც არის გაფანტული სკლეროზი.
და
კიდევ რა იწვევს ამ დაავადებას, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ხან დავკარგეთ ადამიანი, რომელმაც გამოგვეცალა ხელი და დაიტანჯა 8 წლის განმავლობაში და ამაზე მინდოდა თუ შეიძლება.
ძალიან დიდი მადლობა. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ექიმი არ არის ჩვენი სტუმარი, თუმცა რადიო მსმენელებს ვახსენებ, ქალბატონია, თუმცა ამ სფეროში ძალიან დიდი კვლევები და მნიშვნელოვანი აქვს ჩატარებული.
კი, რა თქმა უნდა, როგორ არ ვიცი, ეს სამწუხაროდ მეც დავკარგე მეგობარი, რომელიც 18 წლის განმავლობაში აი ამ დაავადებით იყო შეპყრობილი და იტანჯებოდა. რა თქმა უნდა, ეს არის ნეიროდეგენერაციული დაავადება. ეს გულისხმობს, რომ ნეირონების ნეირონი არის უჯრედი, ერთ უჯრედი თავის ტვინის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი უჯრედი. არის კიდე გლიური უჯრედები, მაგრამ ნეიროს მაინც წამყვან ფუნქციას მიანიჭებენ და ხდება ნეირონებს შორის კონტაქტის გაწყვეტა. დემიელინიზაცია ნეირონმა რომ ინფორმაცია მეორე ნეირონს გადასცეს, ის უნდა იყოს სწორედ მიელინიზირებული და თავის ტვინში ასეთი ნეირონების ბოჭკოების აბსოლუტური უმრავლესობა მიელინიზირებულია. ეს რა თქმა უნდა განაპირობებს ნეირონებს შორის ინფორმაციის სწორ გადაცემას. აი გაფანტული სკლეროზის დროს ხდება ეგრეთ წოდება ვითარდება პათოლოგიური პროცესი, ეგრეთ წოდებული დემიელინიზაცია. ანუ უჯრედები კარგავენ მიელინს სპეციალურ ნივთიერებას, რომლითაც არის დაპარული უჯრედის ერთ-ერთი ბოჭკო, რომლის საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს ეკონტაქტებენ. აქტებიან და ამ შემთხვევაში ხდება უჯრედების ერთმანეთისაგან გაშორება. ანუ უჯრედი მეორე უჯრედს ინფორმაციას ვეღარ გადასცემს. ისინი დამოუკიდებლად იწყებენ ფუნქციონირებას. ეს კი შეუძლებელია, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მალე ასეთი უჯრედი გადაგვარებას იწყებს.
აი ამ უჯრედის გადაგვარება, ვთქვათ, ამ პროცესს თვითონ ქალბატონაც კითხა, არის დადგენილი რა იწვევს, ამ შეიძლება გამოიწვიოს.
რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი მიზეზი, თითქოს ეს მიზეზები იწვევენ, არის გენეტიკური ფაქტორი, არის გარემოს ფაქტორი, არის ინფექციური ფაქტორები, მაგრამ მიუხედავად ესეთი ამ სამი ფაქტორი არის ცნობილი მიზეზად, მაგრამ აი ზუსტი ბუნება მაინც არ არის ცნობილი და ამ პროცესს იკვლევენ და პროცესზე უფრო მნიშვნელოვანია მის დაწყებაზე უფრო მნიშვნელოვანია მისი მკურნალობა და ექსპერიმენტულ პირობებში ჩვენთან არა რა თქმა უნდა საქართველოში ექსპერიმენტულ პირობებში ოღონდ ექსპერიმენტულ და ლაბორატორიულ პირობებში და არა კლინიკაში ამჟამად მიმდინარეობს გარკვეული სახის კვლევები დემიელინიზაციის, აი რემიელინიზაცია მოხდეს ასეთი ერთმანეთისაგან დაშორებული უჯრედების. თუ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს ამოცანა გადაწყვეტილი
იქნება. ძალიან ამომწურავი პასუხი გაიცეთ.
სამწუხაროდ ეს ყველაფერი, ყველა ასეთი კვლევები ნანობიოლოგიური, ნანოსამედიცინო ძალიან ძვირადღირებულია. და ნუ ექსპერიმენტი
ვიწევთ უცხოეთში მაინც
მე პირადად ჩვენი ჯგუფი პირადად დემიელინიზაციაზე არ მუშაობს
რა თქმა უნდა
ვიცით აუცილებლად ვიცით და ყველა ეს მიღწევები რომლებიც მუდმივად ვეცნობით მიღწევებს რომლებიც ამ სფეროში დემიელინიზაცია დიდი ჯგუფია ასე
კი ბატონო მე რადიომსმენელებს შევახსენებ ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-51-92 ან 240-92-92 მეგობრებო ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ია ჟვანია გახლავთ დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ახლა რასაც მივიტყვი შეიძლება არ ეხება ამ საკითხს, მაგრამ ძალიან მაწუხებს და ვიღაცამ ალბათ უნდა იფიქროს იმაზე, აი ამდენი სხვადასხვანაირი ტალღებით რომ არის გაჯერებული ხაერი ის სატელევიზიო ანზის ტალღები, რადიო ტალღები, კომპიუტერის იმისი ტელეფონის და ყველაფრის და ეს არ მოქმედებს ადამიანზე.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
დიდი მადლობა, ხალბატონო.
მადლობთ, რა თქმა უნდა, მაპატიეთ. ეს რა თქმა უნდა უფრო რადიობიოლოგების საკითხია. მე შემიძლია რა თქმა უნდა
თავის ტვინზე ზემოქმედება თქვა თუ არის დადგენილი და
ნუ მაგალითად არის ძალიან დიდი კომპანიები იყო როდესაც შემოდიოდა მობილური რომ მობილურის გარკვეული სიხშირის შემდეგ საკმაოდ მავნებელი ამობნე რომ დემიელინიზაციას იწვევს ისიც გარკვეული ხარისხით ტვინში მე იყო არის ამაზე კვლევები როგორც მომხრეების ასევე მოწინააღმდეგეების არის რა თქმა უნდა ეს მომენტი თქვენ რაზეც საუბრობთ ხალბატონო რაზეც კითხულობთ მაგრამ მე მაინც მგონია რომ მგონია კი არა ეს არის უფრო რადიობიოლოგიური საკითხი არის და ამაში კომპეტენტურები ჩვენი რადიობიოლოგები უფრო არიან მე რა თქმა უნდა შემიძლია გიპასუხოთ მაგრამ სწორი არ იქნება შეიძლება რაღაც ნიუანსი
შეგვეყოლება რადიობიოლოგიც შემდეგ თუმრად ერთ-ერთი და თუ შეიძლება რომ ნანომედიცინის თქვათ შესახებაც ვისაუბროთ, აი მისი საფუძვლები, თუმცა ჯერ ჩვენ უნდა გვესაუბროთ, მე მგონი საერთაშორისო კონტაქტებზე,
ზეგანერა და რა. უნდა საერთაშორისო კონტაქტებში
შეიძლებათ, იახ, ინტერესი ეს არის სფერო, რაც აინტერესებს ძალიან ჩვენელებს, ზოგადად ნანობიოლოგია, თქვათ ნანომედიცინა, მათი ურთიერთკავშირი.
დიახ, დიდი მადლობა, ჩემი საერთაშორისო კონტაქტები. თავადი და წამყვანი ჩემი საერთაშორისო, ჩვენი ჯგუფი საერთაშორისო კონტაქტი. ეს არის ვენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს არის მიჩიგანის შტატი. იქ არის ნანობიოლოგიური ცენტრი, რომელიც ამერიკის ნანობიოლოგიური ცენტრების ექსელში შედის. ანუ ძალიან მაღალ დონეზე მიმდინარეობს ის კვლევები და ძალიან მაღალი დონის აპარატურით არის იქ აღჭურვილი. ამ ლაბორატორიაში პირველად დაახლოებით 10 წლის წინ დადგინდა ეგრეთ წოდებული პოროსომული კომპლექსის არსებობა. პოროსომული კომპლექსი ეს არის ყველა სეკრეტორულ უჯრედში არსებობს და არის სპეციალური ადგილი, სადაც ხდება სეკრეცია ერთი უჯრედიდან მეორე უჯრედში. მოგეხსენებათ, რომ სეკრეცია არის მაგალითად ნეიროტრანსმიტერების გადაცემა, სეკრეცია არის სხვადასხვა სახის ჰორმონების გადაცემა და სხვადასხვა სახის სხვა მოლეკულების გადაცემა და ასე შემდეგ. ყველაფერი რაც შეეხება სეკრეციას, პოროსომული კომპლექსი საშუალებით მიმდინარეობს. აი ეს მონაცემები უკვე წარდგენილი ავტორი ამ მონაცემებს ამ აღმოჩენის ავტორი არის უკვე წარდგენილი ნობელის პრემიაზე მეორედ არის წარდგენილი და სავსებით შესაძლებელია რომ წელს ეს წარმატები დაგვირგვინდეს ეს წარდგენა ჩვენ მოხარული ვართ თანამშრომლობთ აი ძალიან ასეთ ამეცნიერებთან კერძო ჩვენი ჯგუფის მიერ ხდება პოროსომული კომპლექსის შესწავლა ელექტრონული მიკროსკოპის და ატომურ ძალოვანი მიკროსკოპის საშუალებით, ანუ დინამიკაში ვსწავლობთ, როგორ მიმდინარეობს სეკრეცია და ასევე ეს ატომურ ძალოვანი მიკროსკოპის საშუალებით, ხოლო ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით ვსწავლობთ პოროსომული კომპლექსის სხვადასხვა ულტრასტრუქტურულ მახასიათებლებს, კერძოდ დიამეტრს, ნუ ძირითადად დიამეტრს და მის სიღრმეს, როგორც ნორმაში სხვადასხვა ცხოველებში შევისწავლეთ, რომ გვეჩვენა უნივერსალური არის თუ არა ეს ამისი ასეთი აღნაგობა სხვადასხვა სახის ძუძუმწოვრებში და თავის ტვინის ფუნქციურად განსხვავებულ სტრუქტურებში და ასევე შევისწავლეთ პათოლოგიებში სხვადასხვა სახის პათოლოგიების დროს. როგორიც არის მაგალითად თეთრი შუ, თეთრი ხმაური, ეს კვლევა გამოქვეყნდა ჰარვარდის უნივერსიტეტში. თეთრი ხმაური, ეს არის ხმაური, რომელიც ჩვენ ქუჩებში სხვადასხვა ფართო ცნება არის და სხვადასხვა დეციბელები იგულისხმება. რომელსაც ქუჩაშიც კი გვესმის.
ქუჩაში ხმაური.
მაგარი მანქანების, ბევრი მანქანის ერთდროულად ხმაური.
არა, ეს რაღაც ზემოქმედებას.
რა თქმა უნდა, ზემოქმედება. ის კვლევაზეა და ეს სეკრეცია.
არა, ზემოქმედების კვლევაზე თავის
ზემოქმედება.
ცოტა მოიყვანე ჩემს.
ა, მაპატი.
არა, რა ზანე. ვენელი ყავს, არა რა ზანებს პირიქით. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე кайსუნის მოწვევისა და რა მაინტერესებდა პირველ რიგში.
აი
თქვენი კოლეგისაგან მომისმენია რომ მართალია ის რუსეთის რადიოზე გამოდიოდა, მაგრამ ასაკეთად სპეციალურ ალბათ თქვენ უფრო მას იცნობდეთ, იქნება კიდევ მე კვარტალში და ის ამბობდა რომ აი ბავშვის განათლებისათვის და სკოლაში სალწეს ყველა მეტად ოპტიმალური ასაკი არის 7 წელი. 7 წლამდე და დაიწყოს სკოლასთან თქვენს რაზრესაბსანტებით ამის შესახებ და მეორე კიდევ აი როდესაც კიდე ამბობენ ბევრს გენდერულ თანასწორობას ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე, აი როგორი არის ქალისა და მამაკაცის
ტვინები?
ტვინების შესაძლებლობაში.
კარგი, დიდი მადლობა.
საინტერესო შეკითხვებია.
კი, პასუხებთ ამას.
როგორ თქვენს კონტექსტში, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ჩემ კონტექსში. მე რა თქმა უნდა, ჩემ კონტექსში გიპასუხებ. ნამდვილად არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ 7 წლიდან უნდა დაიწყოს ნუ ბავშვმა სწავლა და განათლება. ეს მუდმივი პროცესია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის კრიტიკული ასაკი. ეს არის უფრო კრიტიკული პოსტნატალური ონტოგენეზის შედარებით მოგვი. აი როდესაც იწყებს ადამიანი უკვე მისი თავის ტვინი კარგ განვითარებას და ის ნორმალურ განვითარებას იწყებს და ეს შესაძლებელია თქოს დაბადებიდან ხდება. დაბადებიდან რა თქმა უნდა ის სწავლას ვერ დაიწყებს, მაგრამ
ნუ აი 7 წელი არის ადრე გვია, გვიან ამასთან. და
2-3 თამაში არის, მაგალითად ეს უკვე თამაში სწავლა არის. თამაში ნებისმიერი სახის სათამაშოებით სირბილი, ესეც ყველაფერი მისთვის სწავლა და ამ დროსაც ტრინი ვითარდება. ამაზე აჩირი ჩატარებული ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევები. აი მაგალითად ცხოველებს, ექსპერიმენტულ ცხოველებს, მაგალითად ცხოველი, რომელიც ნუ დაახლოებით 15-20 დღიდან მოთავსებული არის იზოლირებულ პირობებში და არ აქვს საშუალება ითამაშოს, არ აქვს რაღაც, ნუ აი მისთვის სათამაშოებია რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა ну могут сатамашо ту ара кан ту акс
ეს არის დამთრგუნველი
ეს არის მისი ტრინი გაცილებით ნაკლებად ვითარდება მისი სტრუქტურა გაცილებით ნაკლებად ვითარდება ვიდრე თუ ეს ხოველი არის მოთავსებული თავის ანატოლებთან თუ არის რაღაცა სათამაშოები თუ უფრო საინტერესო გარემო არის ამ გალიაში თუ შეუძლია რაღაც მოძრაობების დამატებითი მოძრაობების გაკეთება სრულიად სხვანაირად არის განვითარებული
ერთიც და მეორე ახსენა გენდერული.
გენდერული, ნუ რა თქმა უნდა გენდერული. არსებობს განსხვავება იმით, რომ თავის ტვინში არის ზოგიერთი სტრუქტურები, რომლებიც გენდერთან არიან დაკავშირებული. არის ასეთი სტრუქტურები. მე არ ჩამოვთვლი მათ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სპეციფიური ტერმინებია. ზოგი მათი ნაწილი განლაგებული არის თავის ტვინის სხვადასხვა უბნებში. ძირითადად თავის ტვინის სხვადასხვა უბნებში არის განლაგებული და თვითონ ასეთი გენდერ განსხვავების არსებობა უკვე მიუთითებს
იმას, უკვე ბატონო და მსმენელია კიდევ მოგესალმებით.
ჰალო.
დიახ, გისმენთ თქვენ ეთერში.
ბატონო ნინო.
დიახ, დიახ.
მივესალმებით თქვენს თემას.
მოგესალმებით.
უნდა ძალიან საინტერესო თემა არის და ძალიან მისაღები, მაგრამ მე მაქვს ესეთი კითხვა. ლაბორატორიული გამოკვლევები და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იქიდან იწყება ყველაფერი და მე ამას იყენებს მედიცინა. ტენდი გამოკვლევები აი ესეთი რთული და სერიოზული თუ არის აი ესეთი სიტყვას ვიყარ დოსტუპი თუ არის მედიცინისთვის საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა.
იქენებს და ადამიანებს აქვს საშუალება რომ გამოიყენონ.
გამოყენები დანიშნულება. დიდი მადლობა.
Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენი კვლევები შეიძლება ითქვას ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტული სამედიცინა, ან ну, ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ ეს ფუნდამენტური მედიცინა, ანუ ყოველთვის ისინი წინ უსწრებენ სამედიცინო გამოკვლევებს და აი სანამ, რა თქმა უნდა, სანამ რომელიმე არა მარტო ჩვენი, არამედ რომელიმე ნებისმიერი შედეგი ასახვას პოვებს კლინიკაში, ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი უნდა გაეროს, შემოწმება მერე კლინიკა და ასე შემდეგ. აი მე რაზეც ვილაპარაკე ხლა პოროსომულ კომპლექსზე, რომელთანაც ერთად მიმდინარეობს კვლევები ვენის უნივერსიტეტთან.
არა, კიდე
სხვა სტრესიც არის, ამ სტრესიც შევისწავლე, სხვა სახის
სტრესი. ესე იგი ეს უკაცრავად ერთი წუთი თეთრი ხმაური სტრესი, ეს ფენომენები შეისწავლეთ, ნუ რაღაც თავის ტერმინოლოგია.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ამერიკელებთან ერთად,
ამერიკელებთან ერთად და აი ესეთი სახის კვლევები, მათი ნაწილი, მათი ნაწილი რა თქმა უნდა, ეხლა ნუ მიმდინარ ექსპერიმენტულად არაჯერ კლინიკაში უკვე პათოლოგიურ ცხოველებზე, ну არა, პათოლოგიურ ცხოველებში იქნა. აი ეს არის, როგორც გითხრათ, მაპატიეთ, ეს ცოტა მინდა გასაგებენაზე გითხრათ და ამიტომ ცოტა შეიძლება ვთქვათ, შეიძლება ასე ითქვას, მინჭის. ეს არის სეკრეტორული მანქანა და სეკრეტორული მანქანის პათოლოგია დაკავშირებული არის სეკრეციასთან. ამიტომ ექსპერიმენტულ პირობებში მოხდა ასეთი სეკრეტორული მანქანის ჩანერგვა, თავდაპირველად ნორმალურ უჯრედში, შემდეგ კი პათოლოგიურ უჯრედში და მოხდა ამ სეკრეციის გაუმჯობესება. ეს რა თქმა უნდა იმის ნიშანია, რომ შესაძლებელი არის გარკვეული დროის გავლის შემდეგ, გარკვეული სახის ექსპერიმენტული დამატებითი ექსპერიმენტული კვლევების შემოწმებების შემდეგ, ასე ვთქვა, შემოწმებების შემდეგ მოხდეს უკვე კლინიკაში მისი ჩანერგვა და გამოყენება.
რაც უკვე ჩანერგილია თქვენი კვლევის სფეროდან, აი რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც საიმედო იყოს დაუშვათ, რომ
არა, მე არ შემიძლია არაფრის თქმა, იმიტომ რომ მე როგორც ვი, მე ვარ ექსპერიმენტული მედიცინის,
არა კონკრეტულად თქვენ არ გულისხმობთ, კონკრეტულად თქვენ არ, აი ნანომედიცინა ვახსენეთ,
უი ნანომედიცინა, ნანოოლოგია,
კონკრეტულად თქვენს კვლევებს არ გულისხმობ, ეს მესმის რომ ეს ცოტა გრძელვადიანი პროცესია, მე ვამბობ აი ჩვენი მსმენელისთვის რო იყოს გასაგები ზოგადად, ან საქართველოში შეიძლება საქართველოშიც დაინერგა იმ კვლევების შედეგი, ხო?
გეტყვით. არა, საქართველოში ეს არ დაინერგა, მაგრამ უკვე დანერგილია ნანოსამედიცინო, აი ეს ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევები მედიცინაში, მაგალითად ნანოონკოლოგიაში. მაგალითად სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების სამკურნალოდ ამას წინ უსწრებდა, ნუ ძალიან დიდი შრომა, ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები, მაგრამ ეს უკვე დანერგილია და არის გარკვეული სახის სიმსივნის გარკვეული სახის ფორმები, რომელთა მკურნალობა ნანოონკოლოგიური საშუალებები ძალიან ადვილი შესაძლებელი არა, მაგრამ შესაძლებელია და მაგალითად 80%-ით მცირდება მაგალითად პათოლოგიური მასის ზომა და მრავალი ასეთი დადები ვითი ეფექტის შემოთვლა შემიძლია, უბრალოდ არ მინდა ეხლა გადაგვალოთ სამეცნიეროს არ სამეცნიერო ტერმინები და ასე ბევრი არის, არის ნანოონკოლოგია, ასევე ინფექციებთან ბრძოლა, დიაბეტთან, ენდოკრინოლოგიაში და ასე შემდეგ. როგორ არ დაენერგა? დაახლოებით 5-7 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი პროგრესი მოხდა ამ
მიმართულებით. უდიდესი პროგრესი.
უდიდესი პროგრესი და ითვლება, რომ ნანომედიცინა 21 საუკუნის მედიცინა, პოსტგენომური ერა, ანუ ეს რა იგულისხმება, მეც ვინიერება, ანუ იგულისხმება ის, რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს ცნობილი ამა თუ იმ დაავადების მოლეკულური ბუნება, რომ აი ესეთი
ცოდნის აკეთებ თქვენ მეცნიერები, შეისწავლეთ თქვათ
რა თქმა უნდა, მოლეკულური ბიოლოგიის სპეციალისტები, ნანოსპეციალისტები, ყველაფერი ეს უნდა იყოს, აი ну комплексური კვლევის შედეგად რა თქმა უნდა ასეთი კვლევები საქართველოში მიმდინარეობს. რა შეიძლება ჯერ ჩვენი კვლევების პრაქტიკაში და სამედიცინო სფეროში დანერგვა ჯერჯერობით არ არის.
თუმცა თქვენი მონაწილეობით კვლევები ალბათ ნამდვილად არის ეს რომელიც ტარდება.
ერთ-ერთი მე უკვე ვთქვი ძალიან ახლო არის კლინიკას
და ხო რაღაც საინტერესოს ამბობდით ამ თეთრი ხმაურის შესახებ და შეგვაწყეთ იმეს მერე ჩვენება მე მინდა შევახსენო მათ კიდევ ერთხელ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები და შემდეგ დავბრუნდეთ და განვაგრძოთ საუბარი 240-91-92 ან 240-92-92
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აკავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში, რა აკავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს, ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
ბრუნდებით ეთერში, დიახ, ნანოსფეროზე ვსაუბრობდით და იმ ტექნოლოგიებზე, რაც ვთქვათ იგივე ამ მიკროსკოპზე თუ რა ქვია, აღჭურვილობაზე. აი, როდის დაიწყო საერთოდ, როდის დაედო 1980-ში მგონი, ხო?
ეს 62 წელს გამოვიდა ფენმანი, ამის პირველი.
აი, ისტორია საინტერესოა.
იყო ფიზიკოსი, იყო ფიზიკოსი, ანუ ნანოტექნოლოგიები ამით შემოვიდა საერთოდ. ის გამოვიდა ამერიკის ფიზიკოსთა სამეცნიერო საზოგადოებაზე. და მისი მოხსენება, რომელიც ეფუძნებოდა მათემატიკურ და ფიზიკურ გამოთვლებს, ეხებოდა იმას, რომ არის ძალიან დიდი სივრცე, ძალიან დიდი სიგრძე შიგნით, შიგნით იგულისხმებოდა საერთოდ, რომ იგულისხმებოდა ის, რომ შესაძლებელი არის ნებისმიერი მასალის, ნებისმიერი სხეულის დაყოფა ძალიან მცირე ნაწილებად, ბოლოს ნანოდონეზე მისვლა და აი ამ ნანოდონის გარკვეულ მასალას ეკნება განსხვავებული თვისებები, ვიდრე ეს დიდი, ვიდრე ეს საწყისი მასალისთვის არის დამახასიათებელი.
თავის დროზე, როცა ეს არის შექმნილი, საკმაოდ მოწესრიგებულად არის შექმნილი, რომ ჩვენ ყოფ და ვერ დავედით.
კი, აი ზუსტად ეს იგულისხმებოდა, რომ ნანოდონეზე იცვლება ნებისმიერი მასალის ყველანაირი თვისებები, იქნება ეს მაგნიტური, ოპტიკური თვისებები, იქნება ნუ კიდე რომელი, ნუ სითბოსთან დაკავშირებული თერმალური თვისებები და ასე შემდეგ. აი, ყველაფერი იცვლება და შესაძლებელი არის შემდეგ და ალბათ შესაძლებელი იმ მეცნიერის მოსაზრება იყო
1962
წელს მოხდა მისი ასეთი გამოსვლა და შესაძლებელი იქნება ამ თვისებების შემდგომში გამოყენება იქნებოდა შესაძლებელი სამედიცინო მიზნით და ამ იგივე პერიოდში გამოვიდა აზიმოვი არის ერთ-ერთი ფანტასტი, რომელიც მეცნიერებასთან ძალიან ახლო იყო. მისი ასეთი წიგნი, რომელიც ეხებოდა შემდეგ ამ წიგნზე, პატარა მოთხრობა იყო პროსტორეთ, შემდეგ მის საფუძველზე გადაიღეს ფილმი, რომელიც ეხებოდა ერთ-ერთი დიპლომატი წასული იყო რომელიღაც ეგზოტიკურ ქვეყანაში და ეგ დაემართა სრულიად უცნობი დაავადება და მის სამკურნალოდ გააკეთეს პატარა გემი, რომელიც იცეთ დონემდე შეამცირეს, რომ მას შესაძლებლობა ქონოდა ადამიანის სისხლში ემოძრავა და ამ გემში იყო რამოდენიმე მკურნალი ექიმი და ისინი მოგზაურობდნენ ამ ავანტყოფი დიპლომატის სისხლში, იპოვეს დაზიანებული ადგილი და მოახერხეს მისი მკურნალობა.
ეს იყო
ფანტასტიკა, რომელიც შემდეგ რა თქმა უნდა გადაიზარდა სინამდვილეში. ჟულ ვერნის გადაცემების არ იყოს, იმიტომ რომ ნანომედიცინა გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა გზებით ნანოსტრუქტურების, ნანოკარიერების შეყვანა ხდება ორგანიზმში,
ისე
რომ მათ მიაღწიონ მიზანს. მიზანი არის პათოლოგიური ქსოვილი და მოახდინო პათოლოგიური ქსოვილის ადგილზე მკურნალობა, ისე რომ არ გამოიწვეონ მეორადი ეფექტები. Ну ყველასთვის ცნობილია, რომ ну აი, როდესაც ჩემთვის განსაკუთრებით შთამბეჭდავი არის ის მაგალითი, რომ ნებისმიერი წამლის მიღების დროს, რომელიც ნუ თითქოს და არ არის აი ესეთი მნიშვნელოვანი წამალი, თავის მიზანს 100,000 მოლეკული და მხოლოდ ერთი მოლეკულა აღწევს. დანარჩენი მოლეკულები კი
იფანტება ორგანიზმში და გვერდითი ეფექტები სწორედ მათთან არიან დაკავშირებული.
აი რა არის ეს პროცესი გვერდითი ეფექტების? საინტერესო რა იწევს ამას? ამას იწევს სწორედ ეს რომ ერთი მოლეკულა შესაძლოა ვთქვა
საშუალოდ მიდის ერთი მოლეკულა ადგილზე 100,000 მოლეკულიდან დანარჩენი იფანტება.
ანუ იმ ტაბლეტით ვთქვა იგივე
აბიტი ჩვეულებრივი, მაგრამ უფრო საინტერესო არის არა ის ცნობილი ფაქტია რომ იფანტება და მეორადი ეფექტები ვითარდება, არამედ უფრო საინტერესოა ის რომ ნანომედიცინის შემთხვევაში ნანოკარიერი ისე არის მოწყობილი რომ ეს მეორადი ეფექტი არ გამოიწვევს, არ რომ ნიშნობრივად მიაღწიოს დაზიანებულ უმძაბას, მაგალითად სიმსივნის ქსოვილს და მოახდინოს მარტო სიმსივნის ქსოვილის მკურნალობა, გამოიწვიოს მისი დაღუპვა, მისი დაწვა, სხვადასხვა მექანიზმებით არის შესაძლებელი, მოკლედ ადგილობრივი ეფექტი გამოიწვიოს, მხოლოდ ადგილობრივი. ამ შემთხვევაში უკვე მეორადი ეფექტი არ ვითარდება და აი მისი სურათიც აზიმოვის ასეთი პატარა მოთხრობა ზუსტად იმას ემსახურებოდა, თითქოს ფანტასტიკა, რომელიც შემდეგ რეალობაში გადაიზარდა. Ну ამ საკითხზე ძალიან ბევრი შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ მე მრავალი გზა არის ნანოსამედიცინო საშუალებების გამოყენების, დადებითი ეფექტის, ეფექტების მიღწევის, მაგრამ ну მე რა თქმა უნდა ძალიან ზოგადად შევეხი ამას ყველაფერს. მე მგონი გასაგებია
და დაუბრუნდეთ, კი კი, გასაგებია ნამდვილად ჩვენს ლაბორატორიას და ჩვენს ლაბორატორიას.
ჩვენს ლაბორატორიაში აი მე დავიწყებ სრულიად ახალი კვლევით, რომელიც ახლა ჩემმა დოქტორანტმა გიორგი ლობჟანიძემ დაიწყო. ჩვენ დავიწყეთ ექსპერიმენტული
ლობჟანიძე ბრენჭიერები არის.
ჩვენ დავიწყეთ არასაცი ამონა მოსმენე მიხარია. ჩვენ დავიწყეთ კვლევა აუტიზმის ერთ-ერთი მოდელის. ანუ ცნობილი იყო ადრე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ცნობილი იყო რომ აუტიზმი ძირითადად განპირობებული არის აუტიზმი ძირითადად განპირობებული არის გარემოს გენეტიკური ფაქტორებით და ცნობილი არის დაახლოებით 100-მდე შეიძლება ცოტა მეტი გენი რომლებიც აუტიზმში არიან, აუტიზმის განვითარებაში არიან ჩართულები. Ну, აქ ბერი აღარ განვიხილა მას ამას სამეცნიერო დონეზე, მაგრამ შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ არის გარემოს ფაქტორები, სხვადასხვა გარემოს ფაქტორები, მათ შორის კვებასთან დაკავშირებული გარემოს ფაქტორები, რომლებიც თავისხლი გავლენას ახდენენ ამ გენებზე და არ არის გამორიცხული, რომ რომელიმე ნორმალურმა გენმა გარემოს ფაქტორებზე გავლენის შემდეგ არასწორი ფუნქციონობა დაიწყოს და ჩართული იყოს აუტიზმის განვითარებაში. ჩვენ სწავლობთ ერთ-ერთი ასეთი გარემოს ფაქტორს, რომელიც კვებასთან არის.
ანუ არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური ფაქტორები, არამედ გარემო ფაქტორით შეიძლება
გარემო დიახ, რა თქმა უნდა, არა მარტო გენეტიკურით, არამედ გარემო შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს არის კომბინაცია გენეტიკური ფაქტორების და გარემოს ფაქტორების და ასეთი ერთ-ერთი გარემოს ერთ-ერთი ფაქტორი არის კვებასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მჟავა, პროპიონის მჟავა, რომელიც არსებობს ისე და ჩვენს ორგანიზმში ნორმალურ პირობებში, მაგრამ მისი დონის და ასევე პრეზერვაციისთვის იხმარება ზოგიერთი საკვებებისთვის, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში თუ მისი დონე შეიცვლება ორგანიზმში, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ასოცირებული იყოს აუტიზმის მაგვარი პათოლოგიის განვითარებასთან.
ნებისმიერ ასაკში, ვთქვა, თუ
უფრო აუტიზმი დამახასიათებელი არის განვითარებასთან დაკავშირებული დაავადება, განვითარებასთან უტერანზე ჯერ კიდე ემბრიოგენეზის პროცესში შეიძლება მოხდეს მის და მაგრამ მერე ვლინდება უკვე პირველი 3-4 წლის განმავლობაში. და ჩვენ ვსწავლობ, ჩვენი კვლევები არის ამ პროპიონის ჟავის გავლენით, თუ მჟავას გავლენით, თუ როგორ
ეს მჟავა საიდან შეიძლება რომ ეს
ისედაც არსებობს, ისედაც არსებობს,
მაგრამ ხო პროვოცირებას აკეთებს, როდესაც დამატებითი დოზა ხდება, ხო,
დამატებითი დოზა, სწორად გაგიწარმოგიდგენიათ მისი დამატებითი დოზა თავისუფლად სხვადასხვა საკვე პროდუქტებში გამოიყენება მათი შენახვის მიზნით, მათი კონსერვაციის მიზნით და არ არის გამორიცხული, რომ ამ კონსერვანტების მიღებით იყოს განპირობებული. ზოგიერთი სახის კბილეულში არის, ასევე ზოგიერთი სახის რძის პროდუქტებში. Ну ეს მთელი ქიმიური პროცესი არის, თუ რანაირად იწვევს, დაკავშირებული არის ქიმიურ პროცესთან, თუ როგორ იწვევს ის ამ დონის აწევას და პათოლოგიას. მაგრამ თუ ადამიანს აქვს რა მიდრეკილება აი ესეთი სახის ცვლილებებისაკენ, აუტიზმის მსგავსი მდგომარეობა შეიძლება მას განუვითარდეს და ახლა გიორგის წალოს თუ რაც ცვლილებები მიმდინარეობს ქცევის დონეზე, თავი არის მისთვის დამახასიათებელი აუტიზმისთვის სოციალური ტიპის სოციალური საცოციალურ ქცევასთან დაკავშირებული დარღვევები, ანუ კონტაქტი თავის თანატოლებთან, კონტაქტის ხვებთან, გარკვეული სახის ემოციური დარღვევები და სხვა და ამას სწავლობს და გარდა ამისა სწავლობს თუ რა ცვლილებები მიმდინარეობს ნანო და ულტრა და ასევე მიკროსტრუქტურის დონეზე თავის ტვინის შესაბამის სტრუქტურებში, ანუ იმ სტრუქტურებში, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ტვინს განეკუთვნებიან, ანუ პასუხისგებლები არიან სოციალურ ქცევაზე, მათ შორის ემოციებზე. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი კვლევა. ჩვენი მეორე კვლევა დაკავშირებული არის ადიქციური ნივთიერებების მოხმარ ადიქციასთან. იცით რომ ადიქციური მაგრამ ჩვენ კონცენტ ჩვენი ყურადღების ცენტრში არის ტოლუოლი. ტოლუოლი არის ის ადიქციური ნივთიერება, რომელსაც ყნოსავენ ახალგაზრდები, მათ შორის სამწუხაროდ ბავშვებიც, სიამო ეფორიის განვითარების, ეფორიის მიღების მიზნით. და ეს ძალიან გავრცელებულია სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოში. და მაშინ, როდესაც ეხლა ძალიან ის გავრცელების ხრივ ჩამორჩება მარტო ჰეროინს და ნიკოტინს და ალკოჰოლს, მესამე ან შემდეგ ადგილზე არის უკვე ტოლუოლი. და მსოფლიოში ამჟამად მცირდება ყველა იმ ადიქტების რაოდენობა, რომლებიც სხვა ადიქციურ საშუალებებს მოიხმარენ, მაგრამ ტოლუოლის მომხმარებელთა რიცხვი სამწუხაროდ იზრდება. ნუ იმიტომ რომ იაფი არის ხელმისაწვდომია, ადვილად შეიძლება მისი შეძენა და ამიტომ
ეს გადაცემათა სხვა ციკლში გავიარეთ ჩვენ იმაში ფსიქოთერაპია აკადემიურ სივრცეში და ძალიან საინტერესოა ახლა ამის თქვა კვლევებიც როგორ მიმდინარეობს. ეს საინტერესოა ხო კიდევ ერთი დოქტორანტი თუ
არა ამაზე უკვე ორი დისერტაცია დაიცავს და ეხლა კიდე ეხლა ერთი დოქტორანტი კიდე დაიცავს.
ახალგაზრდები მოდიან ამ დარგში თუმცა მთავარი შევინარჩუნო ჩვენ ისინი
მე შენახჭო რა ვიცი მე კმაყოფილი ვარ იმით რომ რამოდენიმე და არა მარტო ჩემი არა მე ჩვენი ცენტრის სხვა დოქტორანტებიც გადიან
ეს კარგია
პრაქტიკას გადიან ტრენინგებს სხვა ქვეყნებში და მე ისევ ზოგიერთი ბევრი რჩება რა თქმა უნდა მაგრამ ზოგიერთი ბრუნდება და მე მიხარია რომ აი ჩემს ლაბორატორიაში სამი ასეთი დოქტორანტი ახლა აგრძელებს კვლევებს უკვე საქართველოში.
ესე იგი ჩვენ ახლა კიდევ არა გვაქვს რაღაც იმედი რომ თქვა აღჭურვილობა ტექნიკური გვექნება ახალი თქვა ლაბორატორია.
ნამდვილად არის სუსტად ამის საქმე.
სუსტად არის.
მაგრამ რა ვქნათ, ვახერ ვცდილობთ ყველანაირად რომ მოვახერხოთ. გასვლებით მე ვწერთ გრანტებს, ზოგიერთი გრანტი არ გვაძლევს საშუალებას რომ ძვირადღირებული აპარატურა შევეძინოთ, მაგრამ გარკვეული სახის აპარატურის ძენა შეგვიძლია. ატომურ ძალოვან მიკროსკოპზე უკვე ვთქვის დაახლოებით 300 000 ევრო იყო, მაგრამ მოვახერხეთ მისი შეძენა. სხვა ლაბორატორიებთან, სხვა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობთ და გარდა ამისა საზღვარგარეთ დავდივართ ჩვენს კოლაბორატორთან, ან კოლაბორატორებთან, ან ნაწილი სხვა ქვეყანაში მიმდინარეობს.
ნუ ეს ძალიან საინტერესო მართლა ატომურ ძალოვანი მიკროსკოპი.
ყოველ შემთხვევაში არ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩერდებით. არა, მაინც ვახერხებთ მუშაობას მიუხედავად ძალიან ძიმე პირობებს.
ასევე მინდა თქვენი წიგნი შესახებ კითხოთ კავშირია რომელი და ერთ-ერთი რომელი USAID-თან
ერთად ნუ ეს USAID-ის დაფინანსები დავწერე წიგნი ლიდერი და ლიდერობა
ეს ასევე ფილმის შესახებ მინდა კითხოთ კიდე თქვენ ახსენეთ ჩვენ სანამ
ეს იყო ეს ფილმი მაშინ გადავიღეთ მაშინ პირველად მოხდი მე ტელესტუდიაში როდესაც 2004 წელს მოვაწყეთ ძალიან დიდი კონფერენცია. მივიღეთ
უზარმაზარი
დაფინანსება, დაახლოებით 80, ანუ უზარმაზარი მეცნიერებისთვის იმ დროინდელი 2004 წელს მივიღეთ 80,000 დოლარი და დაფინანსებული იყო. აი მიხარია რომ მე ვიყავი ამის ერთ-ერთი კოორგანიზატორი ამერიკელებთან ერთად Sigma Xi არის მეცნიერთა
საპატიო ფინანსება.
Sigma Xi არის მეცნიერთა ამერიკის მეცნიერთა საპატიო საზოგადოება, რომელიც ემსახურება ზუსტად იმას, რომ მეცნიერი დამოუკიდებლად თავისი ასაკის, დამოუკიდებლად თავისი რასის, რელიგიის, გენდერის, აი ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყოს მსოფლიოში ყველანაირად, ყველა სფეროს მეცნიერს. რომანტ თავისი და ადგილი დაიმკვიდროს საერთაშორისო სამეცნიერო
და მათი დაფინანსებით მოხდა კონფერენციის ჩატარება.
ამის შემდეგ ფული მოგცა თანხა გარკვეული თანხა ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის
სანდოობა არის ძალიან კარგი.
დიახ, UNESCO მოგცა, CRDF-მა ეს არის ამერიკის ერთ-ერთი ფონდი მეცნიერებასთან დაკავშირებული. მერ ჩაერთო უკვე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. რა თქმა უნდა, დიდი დახმარება თვითონ ფიზიოლოგიის ინსტიტუტმა გაგვიწია ჩვენი ინსტიტუტის ბაზაზე მოხდა დაახლოებით აი საკმაოდ ძალიან ბევრი სტუმრები ყავდა ეს იმ პერიოდში მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ 2003 წელს I'm холод ვიწყებდით ასე ვთქვათ გაღვიძებას, აი ცოდი ძიმე პერიოდიდან, ძიმე პერიოდიდან. მაშინ ჩატარდა ჩამოვიდნენ ბევრი ქვეყნებიდან ინგლისი, ამერიკა მეცნიერები და გარდა იმისა რომ სამეცნიერო მოხსენებები იყო, ჩატარდა ასევე ტრეინინგები, ამ ჩვენი კონფერენციის ფარგლებში ჩატარდა ტრეინინგები, ასწავლიდნენ ახალგაზრდა მეცნიერებს პროექტები, წერა სამეცნიერო საერთაშორისო არის საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალები. დაფინანსება რო ქონდეს მეცნიერებას ისეთი როგორიც ვთქვათ იგივე როგორც შეფერება მოკლედ იქნებოდა ნამდვილად ძალიან კარგად საქმე.
რა თქმა უნდა
ჩვენ ვართ გონების ხალხი, ნამდვილად ასეა, ჩვენს გონებას იყენებს ამ გამერთობლივ პროექტებში ტვინების გადინება ხომ ამბობთ ხოლმე ხომ, მაგრამ მეცნიერებას კი არა აქვს საზღვარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც კარგი იქნება თუ უფრო მეტი ახალგაზრდა დაგვრჩება, თუნდაც ისინი ვისაც თქვენ ცოდნას გადასცემთ, თქვენ კითხულობთ როგორც აღნიშნე არერთ უმაღლეს სასწავლებელში და შემდეგ მაინც საქართველოს დარჩენ რომ დარჩნენ, ალბათ ეს იქნება, იმიტომ რომ თუ არ დარჩებიან მაშინ არ იქნება სურვილი მონდომება რომ იგივე ამ ტიპის კონფერენცია ჩატარდეს, რომ იგივე რაღაცა დამატებით ის მიკროსკოპი შეიძინოს ცენტრმა თუ რაც იქნება იმ სამ დაწესებულებამ სადაც ეს ახალგაზრდები, ანუ სურვილიც მათგან უფრო დიდი იქნება თუ დარჩებიან.
რა
მე არ ვამბობ რომ მათ არ უნდა წავიდნენ და იგივე არ უნდა მოღვაწონ
ხოლმე. არა, იგი ყველა უნდა წავიდეს გარკვეული, არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ასე და არა, ნებისმიერი ქვეყნიდან სტაჟირება მიღებულია, მიდიხარ სხვა ქვეყანაში ეცნობი სხვა მეთოდებს, ისეთ მეთოდებს რომელიც შეიძლება იმ ქვეყანაში, მე აღარ ვამბობ საქართველოსა სხვა ქვეყანებს, რა თქმა უნდა წავიდნენ. პირიქით მე რო ვიყავი ამერიკის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და რომ ნახე ახალგაზრდები როგორ მუშაობდნენ, სულ ფიქრობდი რომ ყველა უნდა ჩამოვიდეს, ყველა უნდა ჩამოვიდეს, უნდა ნახოს, უნდა გაეცნონ ასეთი სახის შრომებს, ასეთი სახის მეთოდებს უნდა აითვისო და რაც შეეხება ახალგაზრდებს, მე მიხარია რომ ძალიან ბევრი მეცნიერი მაინც ჩამოდი. ძალიან ბევრი არა ეს ხლა არ ვახსოვრი, მაგრამ არის მეცნიერ ახალგაზრდა მეცნიერების გარკვეული ნაწილი, რომლებიც სტაჟირების შემდეგ საქართველოში ბრუნდება. ის ხდება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ის ხდება ჩვენთან ვერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში. ახალგაზრდებს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვთ, ძალიან ბევრი პროგრამები აქვთ, საერთაშორისო კონგრესებზე შეუძლიათ ნაკლები დაფინანსებით
და ეს უკაცრავად ეს ძალიან კარგი, უბრალოდ მე მინდა რომ დავუბრუნდეთ ისინი ფილმს რომელიც ვახსენეთ ჩვენ, თქვენ ბძანეთ რომ ტელესტუდიაში მაშინ მოხდეთ. დიახ, რა ფილმი იყო ეს?
შევაწროთ 2004 2004 წელი იყო და ეძღნებოდა ზუსტად ჩვენს კონფერენციას. კონფერენციაზე ვინც იყო სტუმრები გამოდიოდი, დიახ, მოწვეული ყავდა ტელევიზია და დაახლოებით 40 წუთიანი ფილმი იყო ჩვენზე, გამოდიოდნენ სხვადასხვა საქართველოს მეცნიერებაზე, რომ იქ იყო ჩართული არა მარტო ყო ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, არამედ სხვადასხვა დარგის მეცნიერები, ტექნიკური უნივერსიტეტი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული, იყვნენ მათი სპეციალისტები, მათი გამოსვლები იყო ჩვენი სტუმრების ორგანიზატორები, სიგმაქსის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ, იუნესკოს წარმომადგენლები მაშინ და აი ძალიან
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ქალბატონია, ჩვენ ახლა უკვე უნდა დავასრულოთ ფაქტურად გადაცემა. ხომ არ გნებავდათ რამის დამატება კიდევ ან გეგმებზე? ნუ წუთ ნახევარ უკვე დაახლოებით.
არა, არა, დამატება ჩემ გეგმებზე არ მინდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ ასეთ საინტერესო და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ. მე მიხარია, რომ ჩვენი ცენტრის თანამშრომლები მოდიან თქვენთან და აცნობენ საქართველოს ჩვენს ცენტრში მიმდინარე კვლევებს.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს რადიომსმენელებს. შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ია ჟვანია, მე ჟურნალისტი ნინო დათვიკიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის. კარგად.
აკადემიური სივრცე.